بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو عنا ونكسنا قيار تاقيمها يقدر انت مضاني هوضي نقد قيسان يوميل كستوات كسو بنتهين ومالين سبتيا تاريق دو ايكو استيسان تهي سدحي طبانك بشا مي سنة دالبادة كنت ضبية طبانك كسو دوادة دقيسيقا ورقا راديو وردارو دن sida ay ku warramayaan wararka naga soo gaaraya gobolka Gedo ee koonfurta Soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in ay Al-Shabaab dhexdooda iska dileen sarkaal ka tirsan kooxdaasi ka gadal markii looga shakiyay arrimaha xiriira inuu doonayay inuu isku dhiibo dhinaca dawladda Soomaaliya ciidamada Al-Shabaab ayaa waxa ay dileen sarkaal sare oo ka tirsan Al-Shabaab kaasoo ku sugnaa gobolka Gedo koonfurta Soomaaliya dilkan ayaa ka dhacay deegaanka Eelcade ee gobolka Gedo waxaana sarkaalka la dilay lagu magacaabay jiray Cabdullaahi Ciise Shire sida ay xaqiijinayaan dadka deegaanka sarkaalkan ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa uu waday dhaqdhaqaaqyo uu ku doonayo inuu isku soo dhiibo dawladda Soomaaliya sarkaalkan la dilay ayaa ka mid ahaa saraakiisha Al-Shabaab ee gobolka Gedo ilaa iyo haatan ma jiro wax war ah oo ka soo baxay Al-Shabaab oo ku aadan sarkaalkan lagu dilay gobolka Gedo iyadoo maalmihii la soo dhaafay Al-Shabaab ay wadeen dhaqdhaqaaqyo ku aadan sidii ay ku xakameyn lahaayeen mas-uuliyiinta doonayo inay isku dhiibaan dhinaca dawladda Soomaaliya kuwaasoo marka laga shakiyo howlgallo ay sameeyeen Al-Shabaab gacanta lagu soo dhigay laguna qaqabtay qayb ka mid ah deegaanada dalka Soomaaliya gaar ahaan goobaha ay kooxda gacanta ku hayso war qoraal oo ka soo baxay waaxda waa dalka dawladda Mareykanka ayaa waxaa looga hadlay dadka salaaga masaafuriyey muwaadiniin laga masaafuriyey gudaha waddankaas oo kala dhashay wadamada Kenya iyo Soomaaliya qoraal ka soo baxay waaxda fulinta arrimaha socdaalka iyo kastamada ee ICE ayaa lagu xaqiijiyay in cilinta muwaadiniinta u kala dhalatay dalalka Soomaaliya iyo Kenya kuwaas oo lagu kala dejiyay magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi qoraalkan ka soo baxay ICE ayaa waxaa lagu sheegay in hay'adda ay maare hay'adda Mareykanka ay ka saartay 7 qof oo u dhalatay dalka Kenya iyo 67 qof oo u dhalatay dalka Soomaaliya kuwaas oo haystay go'aanka kama dambaysta ee dalka looga saari lahaa qoraalkan ayaa lagu sheegay in hay'addu ay bartilmaameysato dadka aan sida sharciga ah ku joogin dalka Mareykanka iyo sidoo kale kuwa halista ku ah arrimaha qaranka xasiloonida guud iyo sidoo kale ammaanka xuduudaha Mareykanka ICE ayaa sheegtay in ay bartilmaameysanayaan dhammaan dadka ku xadgudbaya shuruucda socdaalka Mareykanka ayagoo oo sheegay inay xilayaan haddii amar lagu bixiyo dadkaasi ama loo helo in dib loogu celiyo gudaha dalkooda abdalalkoodii ay ka yimaadeen markii hore qoraalkan ayaa intaasi waxa uu ku daray in 67 qof ee Soomaalida ah marka ay gaadheen magaalada Nairobi in laga sii duuliyay magaalada Muqdisho halkaasoo mas-uuliyiinta Soomaaliya ay kula wareegeen warkan ayaa waxaa weemaanaya xilli magaalada Muqdisho toddobaadkan laga soo dejiyay 67 qof oo Soomaali ah oo laga soo celiyay dalka Mareykanka mana aha tiradii ugu horeysay oo Soomaali laga soo celiyay dalka Mareykanka waxaa ka horeysay tiro inta ka badan oo lagu soo celiyay Soomaaliya kuwaasi oo tilmaamay ama ku eedeeyay safaaradda Soomaaliya inay qayb ka ahayd soo celintooda ama ay ku eedeynayeen in ay iyadu mas-uuliyadda soo celintooda qayb weyn ku qaadatay halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan warar hoose oo laga helay dhinaca madaxtooyada Soomaaliya ayaa waxa ay muujinayaan in loolan adag oo aad u xoogan haatan uu ka dhexeeyay agaasimaha madaxtooyada iyo ku xigeenkiisa loolankan dhinaca awoodda u dhexeeya agaasimaha madaxtooyada Abuukar Baale iyo sidoo kale agaasimaha ku xigeenka Cabdirasaaq Shoole ayaa sii xoogaystay iyadoo haatan ay madaxtooyada ka dhex dhalisay xaaladda jahwareer ah agaasimaha madaxtooyada Abuukar Baale ayaa la sheegayaa in uusan jeclayn habdhaqanka iyo tallaabooyinka uu qaadayo agaasimo ku-xigeenka Cabdirasaaq Shoole oo ah nin awoodda badan ku leh madaxtooyada isla markaasina taageero iyo garab ka haysta saaxiibada ugu waaweyn ee madaxweynaha loolankan labada nin ka dhex taagan ayaa waxaa si aad ah looga dareemay gudaha madaxtooyada iyadoo gaartay heer dacwo iyo sidoo kale isfarfiiqa waxaana ay gaartay madaxweynaha Soomaaliya oo aan weli helin fursad uu ku xaliyo labada nin ayaa waxa ay u kala safan dad aad awood ugu leh dhinaca madaxtooyada وحانا كوحدا لصفا عبد الساق شوله ايهين كوى اوغو العلوس ايه ساحبه دا مدحوينها سيدا فهد ياسين ملكي لها هوتل جزيرة قابي عبد الساق ميري وعبد الشكور ميري ايه سيدو كالرقالي حالكا ابو كربالا اي لصفا ايهين ragga kale oo badan oo la taliyaal madaxweynaha iyo sidoo kale nin la dhashay madaxweynaha Soomaaliya oo lagu magacaabo Xasan Farmaajo wararkan ku dhawdhaw madaxweynada ayaa waxa ay sheegayaan in agaasimaha madaxweynada Abu Karbaale oo mar todobaadkii hore ku hanjabay in uu iscazilayo inta agaasimo ku xigeenkiisa uu talaabo waliba ka daba qaadayo balse arintaasi madaxweynaha Soomaaliya ayaa la sheegay in uu ka diiday una sheegay in la xal doono kadib shirka London marka uu ka soo laabto arintan ayaa haatan ah misyaada looga dareemay gudaha madaxweynada Soomaaliya waxana warar hoose la helayay sheegayaan in xaaladu ay sii adkaanayso waxana labada dhinac ay isku hayaan dhinaca awoodaha iyo hanaanka ay u soconayo maamulka madaxweynada Soomaaliya madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdigii hoggaaminaya ayaa saaki dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib markii ay magaalada London kaga qayb galeen shirkii looga hadlayay arrimaha Soomaaliya wafdigii hoggaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayadoo soo dhaweyntiisu ay ka qayb qaateen mas'uuliyiin dhowr ah oo ka tirsan dawladda dhexe ee Soomaaliya kohor imaatinkiisa madaxweynaha ee magaalada Muqdisho waxaa la xiray wadooyin dhowr ah oo ka mid ah kuwa magaalada Muqdisho waxaana sidoo kale xirnaa wadooyinka ku dhowdhow madaxtooyada dekedda Muqdisho iyo sidoo kale goobaha uu maro madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka mid ahaa shir gudoonkii shirka magaalada London ee looga hadlay arrimaha Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay mas'uuliyiin dhowr ah waxa uu ku baaqay in laga qaado cunqabateynta hubka Soomaaliya taasi oo fursad u sii karta dib u dhiska ciidamada dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale ciribtirka kooxda Al-Shabaab waa safarkii saddexaad ee caalami ah ee madaxweynaha Soomaaliya uu kaga qayb galo tan iyo markii uu la wareegay xafiiska madaxweynihii hore ee xilkaasi hayay waxaana qayb ka ahaa safaradii uu ka qayb galay shirkii jaamacadda carabta ee ka dhacay Jordan iyo sidoo kale shirkii magaalada Nairobi uu waaday madaxweynaha Soomaaliya dhinaca kale warar hoose laga helay madaxweynada waxay sheegayaan in todobaadkan gudihiisa uu u bixi doono safarkiisii sideedaad kaas oo ku gaari doono magaalada Qaahira ee xarunta dalka Masar halkaas oo casuumaad uu ka helay dhigiisa dalka Masar Cabdifatax Siisi madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa wada safarro dhowr ah oo ku raadinaya taageerada dawladda uu hoggaamiyo si wax badan looga gacan siiyo dawladdiisa arrinta ugu xoogganay uu raadinaya ayaa ah dhismaha ciidamada dawladda oo ay ku heshiiyeen maamul goboleedyada iyo madaxda dalka Soomaaliya waa dawladda dhexe taasi oo looga arrisanaya hanaanka loo wajahaya dhismaha ciidamada hay'adaha amniga ee dawladda Soomaaliyana waxay gacanta ku dhigeen gacan ku dhiglihii dilay agaasimihii maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya kaasi oo lagu dilay gudaha caasimadda Soomaaliya Muqdisho sirkaalka uu hoggaaminayay howlgalka baaritaanka ayaa waxa uu ka warbixiyay qaabkii ay gacanta ugu soo dhigeen gacan ku dhiglahan iyo sidoo kale sidii ay ku soo qabteen waxa uuna tilmaamay in ay u sahlanaatay ka gadaal markii ay ciidamadu ku guuleysteen soo qabashadiisa ayagoo xoga badan haystay
halkan ku soo bandhigo gacan ku dhigle Faarax Cali Nuur Xayle oo dilay agaasimihii maxkamadda sare ee qaranka ninkaas waa gacan ku dhiigle isagii ay dhinac fadhiya waa kanoo dhinacay ugu fadhiyaa isagaa xaqiijinaya isagaa qiranaya isagaa ogol ciidanka amnigu waxay ku guuleysteen in ay soo qabtaan markii uu dilay kabacdi goobtiina uu ka baxsaday ciidanka iskaashi ay sameeyeen ciidanka amniga ayaa lagu soo qabtay sida ugu dhaqsiyaha badan ayaana maxkamadda loo horgeynayaa haddii Ilaahay idmo haddana gacanta waxaa ku haya ciidanka booliiska waa u jeedaan Allah u naxariisto walaalkeen agaasimihii maamulka maxkamadda sare ee dalka marxuum Mursal Cumar Cismaan ayuu dilay taariikhdu markii ay ahayd sagaalkii bisha sanaad ayuu dilay waa sida ugu habboonaana loo geynayaa ugu dhaqsiyaa badan baa maxkamadda loo geynayaa
warkiyo aad ka dhageysanayseen raadiyo wardheera qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo waa naga intaa warka waxaa idin akhrinaya anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin intaynu ku kulmayno warkan warka xiga sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.